Máme hosty.
Zvony zřejmě často znějí i v Litvě, kde je převážná většina obyvatel katolická. A Litva je státem, který má velmi bohatou a slavnou historii, zatímco Lotyšsko a Estonsko byly až do počátku 20. století neustále pod něčí nadvládou. Litva byla ve středověku jednou z hlavních evropských velmocí. A v Litvě se vyzná i náš dnešní host Iveta Záleská. Ahoj Iveto.
Dobrý den.
Iveta je naše zprávařka, jsme kolegyně v podstatě, takže se nedivte, když si budeme tykat. A budeme si povídat o Litvě, kde jsi prožila, Iveto, půl roku, nebo jak jsi tam byla dlouho?
No, já jsem tam byla vlastně 4 měsíce všeho všudy, když se to všechno spočítá kolem a kolem. A v podstatě jsem tam studovala.
Zážitků si ještě plná, protože se vrátila asi před měsícem, jestli to tak dobře počítám, zhruba.
Zhruba tak.
Jaký byl účel té cesty tvojí?
No tak, jak už jsem nastínila, já jsem vlastně tam jela v rámci programu Erasmus, nevím, jestli mnozí naši posluchači znají, je to taková výměna mezi vysokými školami a já jsem v rámci této výměny vlastně si vybrala Litvu pro své studijní účely, protože v podstatě mně přišlo, že ta Litva je taková, nebo víceméně celkově ty pobaltské státy jsou takové na okraji pozornosti u nás. A myslela jsem si, že to bude, nebo opravdu se mi splnilo, že to bude velmi studijně účelné pro mě, když to tak řeknu.
To by mě tedy zajímalo, co jsi tam studovala, jako lidi, nebo co vlastně studuješ, jakou školu, abychom si to dokázali představit?
Tak já studuju tady Univerzitu Pardubice. V Pardubicích mám můj obor, je humanitní studie, ale jela jsem vlastně do Litvy studovat žurnalistiku, popřípadě sociologii, přičemž jsem tam studovala tu sociologii a musím říct, že v podstatě, když člověk žije v nějaké cizí zemi, tak tu sociologii může v podstatě studovat tak niterněji, může se opravdu zaměřit na takové té kulturní a sociologické rozdílnosti třeba národů, což bylo velmi, velmi podnětné, musím říct, v té Litvě.
A tam si docházela někde do školy taky?
Přesně tak, chodila jsem tam na místní univerzitu v Kaunasu, kde jsem teda strávila ty 4 měsíce a musím říct, že jsem měla výbornou lektorku, profesorku, která v nám připravovala různé semináře a diskutovali jsme s ní různě o vlastně kulturních rozlišnostech České republiky a Litevců a tak různě jsme to srovnávali. Takže ve chvíli, kdy jsem tam byla ty 4 měsíce, tak jsem tak jako začala oceňovat takovou tu českou
mentalitu.
Ano.
Oceňovat?
Musím říct, no ano, že jo.
To mě docela překvapuje, protože my tady v té české kotlině si dost stěžujeme a jsme takový zavedení i v zahraničí, nebo si to aspoň myslíme, že my Češi nejsme zrovna na těch místech prvních, kde bychom byli v rámci té sympatičnosti a empatie vůči ostatním a vida. Litevci jsou na tom ještě hůř.
Nechci říct, ale zdálo se mi, že v některých ohledech možná ano.
O tom si určitě popovídáme. Jak jste se domlouvali? Anglicky nebo rusky?
V podstatě v Litvě funguje angličtina mezi mladšími lidmi. Se domluvíte bez problémů minimálně 2 jazyky. Vlastně Litevci mluví. A to je buď teda angličtina v mladší společnosti, popřípadě ve věku 35 a výš se bez problémů domluvíte všude rusky. Musím říct, že teda rusky zvládají velmi i mladí Litevci mluvit, protože je pravdou, že v podstatě v Litvě žije velká skupina Rusů. Je teda pravda, že v Kaunasu, kde já jsem strávila ty 4 měsíce, zrovna Kaunas je nejlitevštější město z celé té Litvy. Mm-hmm. Ale je pravdou, že když jsme jeli vlastně na západ nebo do Vilniusu, do hlavního města, tak tam se bez problému všude domluvíte rusky a opravdu ta ruština je slyšet na těch ulicích, že opravdu se lidi mluví, baví ruštině.
Ještě bychom mohli říci, kolik má Litva obyvatel?
Vlastně v Litvě žije asi 3,5 milionu obyvatel a 3,5 milionu obyvatel a z toho je asi 40% nebo 35%, 40% vlastně ruská menšina. Takže když si představíte, kdyby se tady v podstatě mluvilo československy, tam se mluví litevsko-rusky, dejme tomu.
Ovšem ten litevský jazyk, ten je velmi specifický, o tom si popovídáme za moment.
Máme hosty.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice a naším dnešním hostem je Iveta Záleská, moje kolegyně, která strávila 4 měsíce v Litvě v rámci svého studijního pobytu, jak už jsme se dozvěděli, a zjistila, že není úplně tak jednoduché se domluvit přímo v litevském jazyce. Dá se porozumět aspoň částečně, co je to za jazyk, Iveto?
Tak musím říct teda na úvod, že litevština patří do skupiny pobaltských jazyků, která patří do skupiny indoevropských jazyků, ale litevština je jeden z nejstarších vůbec jazyků indoevropských. To znamená, že tam v podstatě neproběhlo tolik změn, třeba jako v češtině, ale vlastně ten jazyk už s tou archaičností vám napovídá, že rozhodně se nedomluvíte.
Ani v obchodě?
Ani v obchodě. Musím říct, že ten jazyk je naprosto pro mě jako člověka, který nezná prostě ani jeden z těchto jazyků, tak pro mě to byl opravdu velký problém. Musím dát tady k dobru jednu historku, když jsem šla na nákup poprvé vlastně v litevském obchodě a ač to teda vlastně byl normální supermarket, tak jako máte všude tady v Čechách, tak pro mě byl neuvěřitelný problém si nakoupit, protože tím, jak vlastně všechno se píše jinak, všechno má jiný název a všechna ta skladba těch písmenek je tak pro mě byla naprosto cizí, tak neuvěřitelný problém třeba nakoupit koření. To si nedokážete představit, jak to musí být směšné, když stojíte před tím regálem a teďka si chcete koupit, dejme tomu, hřebíček a očucháváte všechny ty petlíky a zjišťujete, v kterým by tak mohl být ten hřebíček, protože si opravdu nepřečtete vůbec nic.
A jestli pak to víš teď už, jak se řekne litevský hřebíček anebo něco jiného? A
musím říct, že nevím. Prostě to fungovalo tak, že jsme to koupili a měli jsme to vlastně do konce toho mýho pobytu tam, takže já jsem tohleto opravdu neřešila. A musím říct, že vlastně v tomhleto mě hrozně pomohla moje kamarádka, s kterou jsem se tam seznámila, Hankou, která studuje litevštinu u nás v Čechách, takže když byl problém, tak jsem Hanku poprosila, Hani, prosím, pojď se mnou nakoupit, nebo napiš mi to na papírek, jak se tohle řekne, protože pro mě to byl velký problém.
A když už jsme v těch obchodech, jak se nakupuje v Litvě?
A musím říct, že v Litvě obchody mají zhruba stejnou skladbu jako u nás. Teda v potravinách musím říct, že je teda 100% větší podíl ryb, který můžete koupit, vlastně čerstvých ryb. Tak jak u nás máte prostě obrovské regály masa a mastných uzených výrobků, tak ve stejném poměru tam vlastně můžete nakoupit různé ryby, konzervy, chlazené ryby a opravdu jakoby těch uzenin tam koupíte mnohem menší množství než tady u nás. Další výbornou věc, kterou teda já opravdu na Litvě oceňuju, jsou mléčné výrobky. Neuvěřitelně výborné mlíko tam mají. Musím říct, že teda to mě opravdu hrozně chutnalo. Opravdu čerstvé mlíko, které má trvanlivost, dejme tomu 2-3 dny. Takže opravdu poznáte, že to mlíko je čerstvé.
Všechny vitamíny do sebe pěkně.
Přesně tak. A vůbec celá vlastně tato skladba těch mléčných výrobků je 100%. Opravdu, když to porovnávám, tak je mi docela líto, že to tady u nás v Čechách nemůžu koupit. To je věc, kterou opravdu jako tady postrádám.
A co globalizace vtrhla i do Litvy, když se podívala na to složení těch různých výrobků, jsou tam různé ty, které známe z reklam i tady u nás?
Je pravdou, že v Litvě můžete koupit i docela dost českých výrobků, tak různé čokolády, sladkosti, až po například české různé likéry, jako je Becherovka. Ale je pravdou, že globalizace jistým způsobem vtrhla, protože je pravdou, že Litevci tráví své volné chvíle, v podstatě víkendy, v nákupních centrech. Musím říct, že to je jedna z velkých vášní Litevců nakupování.
Oh, bože.
Když jsme třeba měli různé diskuze ve škole nebo různé prezentace o, já nevím, trávení volného času, tak nikde nikdo nezapomněl z těch Litevců poznamenat, že tam je dobré nákupní centrum pro nakupování, což mě docela překvapilo, že to je taková naprosto veliká vášeň těch Litevců.
Aha. Čili nakupování, co dál? Dočetla jsem se, že basketbal hraje velkou roli vůbec v té oblibě různých sportů. Basketbal je jednička naprostá.
Je to pravdou, naprosto s tím souhlasím, že basketbal, jak se říká, je takové druhé náboženství Litvy, což je pravdou, protože my jsme byli, navštívili jsme vlastně jedno basketbalové utkání, kdy proti sobě hrál Kaunas, Žalgiris, tým Kaunasu, proti týmu Rigi, oni vlastně hrají jakoby tu pobaltskou ligu. A to bylo neuvěřitelné. Atmosféra byla asi taková podobná, jako je u nás v Čechách, tady v Pardubicích hokej. Když jdete u nás v Pardubicích na hokej, vidíte všude parkovat auta, policie řídí dopravu. Přesně tak tam to funguje s tím basketbalem. Přičemž, když si vezmete, že vlastně v Litvě žije 3,5 milionu lidí, tak se tam opravdu sjíždí lidé z celé Litvy. A je to neuvěřitelný zážitek, musím říct.
Je to poměrně malý počet obyvatel, soustřeďují se ti lidé zejména do velkých měst. Ty už jsi hovořila o Kaunasu, kde jsi byla ubytovaná. Největším je asi hlavní město Vilnius.
Přesně tak, Vilnius je největší hlavní město, druhé je tedy Kaunas. A je pravdou, že Litevci, hlavně ti mladí, se stěhují do velkých měst. Opouštějí vesnice a dalo by se říct, že když projíždíte tou Litvou, tak vidíte malé vesničky, pár vlastně jakoby domečků, kde opravdu žijí starší lidé. A musím říct, že tady k tomuhle tomu je pravdou, že třeba v Litvě je velký problém alkoholismus z tohohle toho důvodu, že vlastně tím, že lidé zůstávají, jakoby starší lidé zůstávají sami na tom venkově, kde není pracovní příležitost pro ně příliš velká, mladí se stěhují vlastně jakoby do měst a ten venkov tak jako upadá v té Litvě, tak jakoby z tohohle toho důvodu tam třeba jakoby musím říct, že když vyjedete za město do mladší, jakoby do těch vesniček, tak tam vidíte občas nějaké lidi, kteří už prostě třeba ve 12 hodin už mají nějakou skleničku vína třeba v sobě.
A becherovky třeba.
No, třeba becherovky, anebo výborných litevských vodek a tak podobně.
A není tam zákaz pití alkoholu?
Je pravdou, že alkohol se na veřejnosti tam nesmí pít. Když jsme si třeba kupovali pivo a chtěli jsme si ho vypít někde v parčíku, tak jsme ho dostali v těch papírových sáčcích.
Ono se dá obejít, zkrátka všechno, zákaz. No, je to rozhodně, řekla bych, něco zakazovat tady v tomto případě naprosto zbytečné. My budeme pokračovat dále po písni. Další odlišnosti České republiky a Litvy se dozvíte. A pokud se chcete na cokoliv Ivety Záleské zeptat, tak neváhejte a vyťukejte naše telefonní číslo 466 500 616.
Máme hosty.
Jsme v Litvě, nejjižnější a největší z pobaltských republik. 4 měsíce tady prožila Iveta Záleská, náš host ve studiu. Povídáme si tady zejména o odlišnostech Česká republika, Litva. A odlišná jsou také různá jídla a také bydlení. Přece jenom tak začneme tím bydlením, Iveto. Ty jsi byla ubytovaná někde na kolejích?
Přesně tak, já jsem byla ubytovaná na kolejích a musím říct, že to teda byly luxusní koleje. I tak, co jsme se bavili vlastně s těmi našimi Litevci, tak říkali, že bydlíme v naprosto nejluxusnějších kolejích. I tak v podstatě, když jsme potom srovnali třeba, kolik bychom zaplatili u nás v Čechách za takové koleje a tam vlastně v té Litvě, tak nás vycházelo ubytování na nějakých 1500 měsíčně. Tady bychom za stejný komfort platili aspoň 3,5 tisíce. Takže tak. A je pravdou, že Litevci najdete tam tak, jako u nás tady v Čechách, normální sídliště, taky bydlí v klasických panelácích.
Tak to jsme viděli, teď ty tady máš fotografie, to je naprosto totožné,
přesně
ty baráky, tak. Ty domy.
Přesně tak, akorát když vejdete dovnitř, což tam je taková trochu zapeklitost, musím říct, že u nás v Čechách máte takový klasický vstup, schodiště, výtah. U nich tam to funguje trochu jinak, nebo v domě, v kterém jsem byla já, vlastně se podívat, jak žije moje kamarádka, tak tam bylo takové schodiště, které jsem si říkala, to je opravdu nějaké opravdu nouzové schodiště. Šli jsme vlastně do toho paneláku takovým zadním schodištěm. Přišlo mi to, jak když jdu do nějakého skvotu. Což mě opravdu odradilo velice moc a v podstatě i ty výtahy nejsou příliš kvalitní, že do výtahu bych se opravdu bála vyjít. Pokud jedete ve výtahu tam, v tom normálním paneláku, tak to vydává takové ty skřiklavé zvuky a máte pocit, že to za každou chvíli musí spadnout, takže výtah opravdu jsem tam nepoužívala.
No a vevnitř, jak to vypadalo v bytě?
A v bytě vlastně první věc, která mě opravdu udivila, že všude mají takové ty huňaté koberce s těmi ornamenty, takovými těmi různý tmavý ornamenty na stropě. Mají takový ten štuk, takový ty, jak bych to řekla, takový ty ozdobný, co můžete najít v zámku třeba například. Aha. Což naprosto je takový diametrálně jakoby rozlišný. Mně přišlo, že to k sobě vůbec nekorespondovalo. Mm-hmm. Najdete tam je to normálně vybavený byt, akorát ta výzdoba je taková, jak bych to řekla, trošku už tam cítím to Rusko, že to je tak jako ovlivněný tím takový to honosný, různý jaký ty křišťálový lustry a tak.
Mm. No nakonec, jak jsem se dočetla, a to mi připadá velmi zajímavé, v dobách největšího územního rozmachu za vlády velkoknížete Vytautase sahala na počátku 15. století Litva od Baltského moře až k moři Černému. Tak možná i tady odtud pramení ty kořeny.
Je to možné, ale je pravdou, že Litva byla dlouhou dobu potom vlastně pod nadvládou Rusů a každopádně v podstatě ten poslední vývoj se odvíjí od toho, že to teda byla Sovětská republika. Mm.
No a jak se dívají na Rusy, Litevci? Je tam mezi nimi nějaký rozbroj nebo si žijí v souladu?
Musím říct, že Litevci nemají s Rusy až zas tak velké problémy, jako například sousední Lotyšsko. A je pravdou to, že když jsem se bavila s mojí kamarádkou, která žije vlastně jakoby na východní straně vlastně republiky, tak říkala, že tam naprosto, když třeba bydlíte v komunitě Rusů, tak je, nebo respektive takhle, když Rus bydlí v komunitě Litevců, tak je automatické víceméně, že se baví všichni rusky.
Aha.
Což mě tak docela překvapilo, že opravdu říkala, no tady to máš tak, že když prostě je v jedný, když je ve škole prostě, dejme tomu ve skupině lidí, kde se učí jeden Rus, tak se mluví prostě rusky. Nemluví se lotyšsky nebo litevsky, ale mluví se rusky.
Ty pozůstatky tam zkrátka pořád ještě přesně jsou tak, a asi zřejmě tak budou. Co se týká životní úrovně, Iveto, je srovnatelná s naší republikou?
Musím říct, že tam jsem si začala vážit české úrovně. Je tam cítit, že Litva není až tak úplně ekonomicky na tom dobře jako my. Je taky pravdou, že se tam začala projevovat mnohem dřív ta krize hospodářská. A je to vidět i vůbec, když jdete prostě po městě, po chodníku, třeba v tom Kaunasu, tak můj první dojem, když jsem přijela do Kaunasu, oprýskané domy, rozmlácené chodníky, opravdu takový ten nehezký vstup, jo.
Takže možná tak 80. a 90. léta u nás.
Přesně tak, ano, přesně tak, tak když bych posunula Českou republiku do této doby. Navíc můžete uprostřed města vidět nedostavěné holobity, jakoby paneláky, různé administrativní budovy vysoké, které vyčnívají nad všechny ostatní a jsou naprosto nedostavěné, jsou to opravdu jenom holé stěny.
Vidíme to na fotkách. Ovšem jídlo, to je taky velmi důležité zmínit a právě o jídle a o jedné specialitě si budeme povídat zase za chvilku. Je 10 hodin 32 minut, posloucháte Český rozhlas Pardubice.
Máme hosty.
Jsme tady opět pro vás s Ivetou Záleskou, povídáme si o Litevské republice, jedné z pobaltských republik, nejjižněji položené a také největší. No a jsme v kuchyni, v litevské kuchyni. Já už jsem tady posluchačům říkala, že takovou specialitou jsou takzvané cepelíny. Říká se tomu skutečně cepelín?
Přesně tak, říká se tomu cepelíny, česky cepelíny, u nich cepelínas. Protože, jak víte, oni zakončují hodně, víceméně všechny slova na as, is, podobně, us maximálně tak. A musím říct, že já jsem to teda ochutnala, to samozřejmě musela jsem, když jsem tam byla. A v podstatě, když to přiblížím, popíšu našim posluchačům, jedná se o takový bramborový knedlík plněný masem. Přičemž já jsem měla tu klasickou jejich tradiční formu. V podstatě to těsto, když se k tomu ještě trošičku vrátím, je z půlky ze syrových brambor a z půlky z vařených brambor a je to vlastně takový větší knedlík, který je tedy planěný nějakým masem a je to přelitý různými omáčkami, různými, jak bych to řekla,
dresinky.
Různými dresinky a já jsem měla vlastně tu klasickou formu, kde máte vlastně vyškvařené kousky sádla.
S cibulkou
přelitý. Ale když si představíte, a další věc, kterou vlastně nesmím zapomenout, oni ke všemu podávají zakysanou smetanu. Takže když si představíte na talíři, máte takové dvě veliké, v podstatě dva veliké knedlíky přelité tím vyškvařeným sádlem. Leží vám to v tom centimetru tuku a k tomu takovou nasládlou zakysanou smetanu, tak to je přesně tradiční jídlo litevské cepelínas.
Je to zajímavé, no mě to připomíná, když to popisuješ, tak trochu naše chlupaté knedlíky, ale bez té zakysané smetany.
Přesně tak, musím říct, že pro mě to zase tak originální v uvozovkách nebylo, protože u nás doma se podávají klasické chlupaté knedlíky, po případě tyhle ty vlastně bramborové knedlíky se zelím. Hmm. Což je pravdou, že to zakysaná smetana mě až tak úplně k tomu nekorespondovala, ale ochutnala jsem to, je pravdou, jenom jednou, pak už jsem na to neměla, jak bych to řekla, odvahu.
A co kopr, máš ráda?
Mám ráda kopr moc, ale neměla jsem tam z kopru nic, myslím si.
No když tak to se divím, protože opět zase z mých informací vyplývá, že zakysaná smetana a kopr tvoří základ jídelníčku litevce.
A další věc, kterou já jsem teda ochutnala, a to bych mohla klidně předat i recept, je vlastně litevská studená polívka z kefíru a z červené řepy.
Mm-hmm. Ta ti chutnala?
Ta mě chutnala, to musím říct, že jsem včera jsem si ji dokonce dělala
k obědu. No tak, Ivetko, předej recept.
V podstatě je to strašně jednoduchý, je to výborná polívka, když je třeba teplo, takhle v létě, když se člověk chce osvěžit a nechce si příliš zaplnit žaludek nějakým těžkým jídlem. Jedná se o to, že smícháte v podstatě kefír, koupíte vlastně zavařenou, nebo pokud máte doma, zavařenou
červenou
řepu. To má takovou tu speciální kyselinku, že je vlastně taková trošku nakyslá, sladko-kyselá. To smícháte dohromady, k tomu nakrájíte na malé plátky vlastně čerstvou okurku a do toho se nakrájí uvařené vejce. To se všechno smíchá, trošičku osolí a máte hotovou takovou růžovou, krásnou, studenou polívku. Mm,
tak opravdu osvěžující, čerstvá okurka, normální nakládačka.
Ne, je to čerstvá okurka, kterou utrhnete ze zahrádky.
Tak to jsem myslela. No, tak jo, plus to uvařené vejce můžeme vyzkoušet. Tak to je další typické litevské jídlo, ale abychom nehovořili jenom o tom jídle. Iveto, doporučila bys pro návštěvu Litvu, pro turistu, který má zájem poznávat nové kraje, hezkou přírodu?
Musím říct, že bych doporučila. Určitě ano. Pokud člověk není úplně takový ten typický turista, který rád fotí památky, tak Litva je ideální pro člověka, který chce zvolnit, sklidnit, který se chce podívat po krásné přírodě, který opravdu nečeká nic, jak bych to řekla, nic, já nevím, jak bych to popsala.
Ne snad světoborného, nebo naprosto...
Něco, když vám srovnám, je Litva totálně diametrálně odlišná například od české Prahy, nebo... italských Benátek. To tam opravdu člověk nenajde, takovéhle architektonické skvosty. Ale je to opravdu pro toho, kdo chce prostě vidět třeba krásnou přírodu a zvolnit, kdo se chce podívat k Pobaltskému moři. Mm. Protože tam je opravdu nádherné vidět vlastně na západním pobřeží, v podstatě u toho moře Pobaltského. Je tam takový ostrov s písečnými dunami. Ten je opravdu nádherný, což je, musím říct, věc, kterou já jsem tady neviděla. Tady doporučuji něco, co jsem neviděla, ale je pravdou, že příští rok jsem se rozhodla strávit prázdniny v Pobaltí, takže tohle to si budu...
Chce to v létě, přece jenom ty jsi tam byla v období, jak vidím i podle fotek, kdy tam byl ještě sníh, takové to předjaří, i pro nás to je takové nepříjemné období.
Ano, přesně tak. A je další věc, kterou opravdu musím říct, že opravdu ta příroda tam je opravdu nádherná. Ještě taková nedotknutá příliš, taková, dá se říct, taková celkem panenská. Tím, že Litevců tolik není v podstatě, tak nemají možnost to ani až tak jakoby zničit. Hmm. A další věc je ta, že podstatě můžete tam vidět nádherné ptáky, například hejna, obrovská hejna čápů, která u nás tady jsou velmi raritní. Když vidíte čápa na komínu, tak si řeknete,
je čáp.
No, přesně tak. Ale tam vidíte hejna čápů, z čehož jsme byli opravdu unešení. Že tam vidíte prostě 200 čápů pohromadě, což je nádherně, třeba i na fotografování.
My se podíváme také na další fotografie, abychom vám je mohli, milí posluchači, alespoň popsat s naším dnešním hostem Ivetou Záleskou. A ještě jednou připomínám telefonní číslo k nám do studia. Je to 466 500 616, to pro vás, kterým nestačí moje otázky a chtěli byste se zeptat na něco specifického.
Máme hosty.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Hostem je Iveta Záleská, je tady závěrečné povídání. Měla jsi tady, Iveto, doporučení ještě, nebo my všichni, kteří bychom rádi Litvu navštívili, od naší posluchačky, která tam také byla a říkala, že jí okouzlil Vilnius a jeho památky. Ty jsi také měla tu možnost se tam podívat a říkala, že ti toto trošku připomíná toto město Brno.
Musím říct, že ano. Vilnius je opravdu nádherné město. Je to takové pro mě jako ideální město na žití. Je v tom Vilniusu opravdu nejvíc památek, nejvíc těch architektonických skvostů a velikostí a tou rozlohou a vůbec takovým tím nábojem, jak tam ty lidé žijí, tak to mě opravdu připomnělo Brno. Takové prostě střední město, hezké, s památkami, máte tam kam kde zajít, třeba do nějakého pěkného baru, restaurace.
Iveto, jak se svímala jako Češka v ulicích Litvy?
Musím říct, že asi na mě opravdu bylo vidět, že jsem cizinka, protože Litevky, nevidíte Litevku v teniskách. Všechny Litevky nosí vysoké podpatky, nebo minimálně podpatky. Takže jsou opravdu oblečené, nastrojené, upravené, krásné vlasy, nehty. Takže je to asi možná i spojeno s tím, že rády nakupují. A další věc je ta, že já jsem nikde neviděla v žádném městě tolik kadeřnictví a různých manikůr a pedikůr a těchto obchodů, těchto služeb. V té Litvě je to opravdu enormní, musím říct, mě to tak přišlo.
Aha, a proč? V čem to tkví? Ty jsi tady říkala během písničky, že touží ty dívky vdát se na západ.
Tak mě
nevím,
tak
jestli
přišlo.
Všechny.
Nevím, musím říct, že mě to tak přišlo, protože je pravdou, že vlastně za válek byl velký odliv Litevců a spousta Litevců žije v Americe nebo ve Velké Británii. A v podstatě každý, ať se zeptáte kohokoliv vlastně, tak hodně těch lidí, těch Litevců z rodiny má někoho v zahraničí. A takže tam je to tak jako daný, že prostě ty holky musí dobře vypadat, aby měly možná i lepší možnost se vdát, třeba ať na ten západ nebo do Ruska nebo tak, ale ta Litva samou sobě je v podstatě malá. A je to, že těch vlastně dívek je tam víc než mužů.
A jak vypadá takový Litevec? Líbil se ti tam nějaký?
Když vám popíšu typického Litevce, je vysoký, minimálně kvůli basketbalu. Je vysoký, blondětý, s velkým nosem.
Aha, to je taky typická
přišlo mě to tak.
Vlastnost, nebo vlastnost spíše vizáž. A jací jsou Litevci? Ty jsi tam pobývala 4 měsíce, zejména mezi mladými lidmi, tak přece jenom už máš určité zkušenosti.
Musím říct, že Litevci jsou velmi přátelští a pohostinní. Je pravdou, že ať jsme měli jakékoliv problémy, obrátili jsme se na ty své litevské kamarády tam, tak nám vždycky vyšli vstříc, byli opravdu výborní hostitelé. Přičemž když prostě jsme měli jednou problém s dopravou, měli jsme tam poruchu s autem, ač byla sobota, kdy se v Litvě nepracuje, soboty a vlastně neděle se opravdu dodržují jakoby nepracovní dny tam, tak nebyl problém, zavolali jsme na nějakou informační linku a nebyl problém, všechno nám prostě zařídili, když jsme věděli, prostě ty Litevci věděli, že my se prostě nedomluvíme litevsky, nebyl problém pro ně zvednout ten telefon a všechno nám to vyjednat, vytelefonovat, zařídit a opravdu musím říct, že i když jsme prostě někde cestovali, tak nám bylo řečeno, když budete mít velký problémy, velkou nouzi, zaklepejte na jakékoliv stavení, kdekoliv, prostě oni vám otevřou, pohostí vás tam, nechají vás tam i přespat, když by byl opravdu problém. Není problém.
A jsou bodří Litevci, dá se říci, že mají přece jenom blízko k těm Rusům?
Musím říct, že ano. Musím říct, že ano, já jsem tam, vy, už jakoby cítíte tam, že jste trochu víc na severu, že tam ta ta ruská mentalita trochu jakoby nějakým způsobem zakořeněná je. Přijde mně to tak. Musím říct, že já jsem to tam cítila, že se tam cítím víc jakoby blízko toho, tomu Rusku. A navíc pro mě to není až tak zase cizí, protože uvědomíme si, že my jsme také byli vlastně pod nadvládou Sovětského svazu, ale když jsem se o tom bavila třeba s mými kamarády z Portugalska, kteří žijí na totálně opačné straně Evropy, nebo z Itálie, Španělska, pro mě to bylo naprosto všechno takové nové a všechno takové objevné a opravdu všechno tak jako hltali hrozně moc, což bylo pěkné potom v porovnání.
Ještě úplně poslední otázka, jak vnímají Litevci Čechy?
Musím říct, že my jsme pro ně v uvozovkách ohromní západňáci, což mě strašně překvapilo, ale je to tak, oni nás tak berou. Berou nás tak, že my jsme vlastně v té střední Evropě, ale úplně na západu, máme blízko k tomu Německu a že jsme takový západní.
Iveto, já ti moc děkuji za tvůj čas, který jsi věnovala i našim posluchačům. Ať se ti daří, jak v práci, tak ve studiu. Nakonec i ta tvoje další cesta do Litvy bude jistě úspěšná. Třeba zase za rok nebo za dva přijdeš popovídat, jaké jsou ty duny písečné u Baltského moře. Děkuji a měj se pěkně.
Mějte se hezky, nashledanou.